Yepliyer Adatlık Radyosu. Akşamınız xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyiciləri. Şun 2017-ci ilin 14-cü iyun həftənin çarşənbə günü. Efirdə xəbərlər gündəliyi. Yepləşməzin əsası bölünə başlamadan özün təyirliklər dinləyin. Onların məzmunu bilən sizi mən gözəl Xudayverdiyə və tanış edərim. Londonda yaşayış sayda olan güçlü yangın zararlı adından 6 adam vefat oldu deyip polisiya xabar verdi. Vepidaların sahanın köpölmögünün ehtimallığını belledi. O söndürücüler Londonun günbatarında yerleşen Greenfield binasında 14. iyunda irden başlanan yangına karşı görüşmögünü bir neçe saatlap devam ettirdiler. Men şu pırsatta 6 adamın helak olanlığını tasdiklap bilecek. Ama bir neçe une çekecek doğulu dikildi şişlerin devamında bu sahanın ütkocuğunu mengziyer deyip polisiyanın yol başçası Stuart Kunde aytti. Londonun tez kömek kulluğu mundan öň 50 çemese adamın keselxanada bejerge alandygyny habar berdi. O söndürücüler köp sanly adamy halas edenligini aýtdylar. Emma şäheriň häkimi Sadiq Khan köp ýaşajynyň enti hatawa alynman galýanlygyny ma'lum etdi. Şaýatlar köp gatly ýaşaş çaýyň içinde gabawda galan adamlaryň öz jaýlarynyň aýnalarynda görnünligini aýtdylar. Käberler binanyň ýokurky gatlarynda şem şöhlelerini göründüklerini habar berdiler. Ýangynyň sebäpleri enti anyklandy. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 13. iyunda Gorunmak Sekretari Jim Mattis'e ıhtiyarlık vermek bilen Oganistan'da harbiyelerin sahanının arttırılmağına yol açtı. Oganistan'da Birleşen Ştatların harbiyelerine ve halkara güçlerine yol açtılık eden Koşun Generali John Nicholson özüne harbiyelerin şuun kusani 8400'den yeni bir neçimin köp gerektiğini aytti. Pentagon'da koşmaca harbiyelerin 3000 ve 5000 aralığındaki sani maslahat edildi. Olardan ençimesinin Birleşen Ştatların yara andar tarapından iberilip bilinjek digi koşmaça harbiýlaryň esasy bölegini howa güýçleriniň we owgan harbiýlerini goldamak üçin türgünleşdiriji emele getirjek digi aýdyldy. Trampyň Owganistanda 15 ýyl bäri dowam edýän uruşa çemeleşmekde harbiýlere seresaplylygyny artdyrmak goýunçuk tiýarlygyny bermek karary şuýlyň başynda Birleşen Ştatlaryň generallaryna Irakda we Siriýada Amerikan goşunlaryny dolandyrmakda has köp ihtiýar berilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Owganistanda Birleşen Ştatlaryň harbiýleri sahanın köpölmögünden son hem oların sahanı 2011-ci ilin derecesinden xas pes olur. Şonda Birleşen Ştatların harbiyelerinin sahanı 100 min adım çemesi dey. Kevir resmiler hedirki vaxta harbiyelerin arttırılacak sahanın Oğanistan'daki uruşun güdüşüne tiyatir yetirmeyi okuyuplu olacağını soru gastan alyarlar. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Antonio Guterres Oğanistan'ın payitahtına öngünün ıglan edilmedik sapar bilen bardi. Hükümet ve adamlar bilen gepleşme üçin yangı kavulda gondum deyip Guterres 14. iyunda Twitter'da yazdı ve Birleşen Milletler Guraması zorluk hem horluk dövründe Oğanistan bilen bile duruyar deyip belledi. Guterres'in saparı Oğanistan'ın payitahtında 150 adamın ölümüne getiren helakçılıklı partlamanın iziyanına gavet geldi. 31. mayda olan partlama 2001. yılda Birleşen Ştatların yol başçılığındaki halkara koalisyanın koşunları salınalı veri kavulda olan en kan döküşüklü hücumdur. Birleşen Milletler Guramasının başsekretari kavula Merkezi Aziya yurtlarına eden saparından son vardı. 13. iyunda Guterres Türkmenistan'da olupdi. Ortetin Devlet Duması Moskvada Sovet dövründe kurulan 5 katlı yaşayış çağların münglörçesini yumurmak varada kapma karşılıklı kanunun cemleyici görünüşünü makulladı. 450 orunluk parlamentin kanun çıkarcıları 14. iyunda kabul edilen kanuny 399 ses bilen goldadylar we 2 ses garşy çykdy. Ses berişligin geçen wagtynda polisiýa Dumanyň binasynyň öňünde protestçileri tutsak etdi. Opozisiýon Yablyka partiýasynyň ýolbaşçysy Sergey Mitrohin kanuna garşy geçirilen protestleriň soňkusunda tutsak edilenleriň arasyna düşdi. Moskwanyň ençime ýaşaýjysynyň emlak hukugyny we şahsy azatlyklaryny depeleýänligini aýdyp kanuna garşylyk bildirmegine garamazdan onuň parlamentiň ýokarky öýünde makullanyp Prezident Putin tarapından gol çekilmegine garaşylýar. Kanuna görä 1950-nji we 1960-njy ýyllarda gurulan 4,5 müň çemesi ýaşaýyş çaýyň ýumurulmagy we olaryň ýerine köp gatly täze jaýlaryň gurulmagy göz öňünde tutulýar. 5 gatly bu ýaşaýyş jaýlarynyň köpüsi ýyl içinde Hruşşovka diýilip atlandyrylýan öňki Sowet lideri Nikita Hruşşov döwründe wagtlaýyn diýilip gurulan jaýlar. Moskwanyň häkimetleri bu jaýlaryň köwnülşenligini aýdýarlar, emma ýaşaýjylaryň ençemesi we raýat aktivist Häkimetleriň planlaryny täze köp gatly gymmat baha jaýlary gurup peýda görmek üstlegi bilen baglaşdyrýarlar. Dumanyň öňünde protestler 6-njy we 9-njy iýunda hem geçirilipdi. 14-njy maýda geçirilen protestde müňlerçe adam gatnaşypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış